Frú forseti. Hér er að koma til atkvæðagreiðslu við 3. umræðu frumvarp hæstvirts iðnaðarráðherra að hlutafélagavæða Rafmagnsveitur ríkisins. Þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar – græns framboðs hafa lagt á það ríka áherslu að raforka til almennra notenda og fyrirtækja sé mikilvægur þáttur almennrar grunnþjónustu sem á að reka á félagslegum grunni. Þau skref sem hafa verið stigin í markaðsvæðingu raforkukerfisins nú á undanförnu hafa þegar leitt til mikilla hækkana á verði raforku til neytenda víða land, þvert á gefin loforðum annað. Hlutafélagavæðing RARIK er liður í yfirlýstum markmiðum stjórnvalda að einkavæða raforkukerfi og búa orku- og dreifingafyrirtæki landsmanna undir að vera seld á almennu markaði. Þessi áform eru andstæð hagsmunum almennings í landinu. Við þekkjum sögu Símans. Fyrst var hann hlutafélagavæddur, hástemdar yfirlýsingar eins og við munum væntanlega nú heyra frá hæstvirtum iðnaðarráðherra að ekki standi til að selja, hér sé bara verða að búa bara forbreyting. En Síminn hafði ekki fyrir verið hlutafélagavæddur, held hann að væri hafin undirbúningar að sölu hans og nú er hann seldur, þvert gegn vilja þjóðarinnar að mínu mati. Frú forseti, þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar – græns framboðs eru andvíð því að einkavæða raforkukerfið eins og hér er verið að leggja til og við munum greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 5. þingmaður